συζήτηση που θα έχουμε μετά και να συντομεύουν τις συζητήσεις τους, παρόλο που είναι τεραστίου ενδιαφέροντος και το εκτιμάμε αυτό. Δίνω το λόγο στον κύριο Νεοκλή Σαρή για να κάνει την δική του εισήγηση με την ίδια παράκληση για τον χρόνο.
Κυρίες και κύριοι, εγώ δηλώνω απερίφραστα ότι δεν κρύβω το εθνικό μου πρόσωπο. Γιατί πιστεύω ότι το εθνικό μου πρόσωπο δεν είναι άσχημο και δεν είναι μπάσταρδο. Το πρόσωπο όμως, αντικειμενικά κρινόμενο της κυρίας Φραγκουδάκη, θα ομολογήσετε ότι είναι άσχημο. Και το εθνικό της πρόσωπο ότι είναι μπάσταρδο. Κυρίες και κύριοι, αυτή η ιστορία δεν... Το βιβλίο της ιστορίας, η ιστορία του βιβλίου της ιστορίας της 6ης Δημοτικού, δεν ήρθε ως κεραυνός σε νεφρία. Το αυγό του φιδιού που κρύβαμε στον κόρφο μας και έχουμε θάλψει εμείς εδώ και 30 χρόνια, το έχει κυοφορήσει αντίνομη δύναμη, αντίνομη προς την κοινή λογική. Το ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο ήταν σαφές. Εκείνο που είναι όμως αδιαφιλονίκητο, ότι το βασικό πρόβλημα που απασχολεί σήμερα την ελληνική πολιτική ζωή είναι αυτό το σχολικό βιβλίο. Δεν είναι τα δομημένα ή αδόμητα ομόλογα. Διότι στα ομόλογα μπορεί να χάσεις κάποια χρήματα. Εδώ χάνεις την ψυχή σου. Και είναι το θέμα μείζωνος σημασίας, στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί ο προεκλογικός αγώνας. Κανένα από τα κόμματα τα οποία άμεσα ή άμεσα στηρίζουν αυτό το σχολικό βιβλίο δεν πρέπει να ψηφιστεί. Δεν πρέπει να αποσυρθεί το σχολικό βιβλίο μόνον. Θα πρέπει να αποσυρθεί και η κυρία Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κοιτάξτε κάτι. Χθες είχα μία έκπληξη. Με σταμάτησε στη στάση του λεωφορείου έξω από το πανεπιστήμιο μας μία συνάδελφος, να αναφέρομαι στο όνομά της. Η συνάδελφος αυτή ανήκει στο τμήμα ιστορίας και πολιτικής επιστήμης, γνωστό για την ποιότητα και για τα φρονήματα και για το επίπεδο το γνωστικό, αν θέλετε, των μελών του. Η συγκεκριμένη συνάδελφος είναι γνωστή για αυτήν την τάση της ιστορικής της θεώρησης. Ήρθε για να μου πει, μάλιστα προσωπικά, ανοίγω μια παρένθεση, είχα προσφύγει και στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της εκλογής της. Διότι είχε παρατυπίες και ακυρώθηκε, κλείνει η παρένθεση. Για να μου πει ότι διαφωνεί σε ό,τι αφορά το σχολικό βιβλίο. Ήθελε να διαχωρίσει τη θέση της. Πριν 3 μέρες, μια εβδομάδα, είχα το ίδιο φαινόμενο από κάποιον άλλον συνάδελφο, πολύ γνωστό, ο οποίος προείσταται και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά έναν τρόπο. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ποια ήταν αυτή η αγωνία τους να πούν ότι διαχωρίζουν τη θέση τους. Διότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Πρώτα απ' όλα, η ένσταση της συναδέλφου, την οποία επισημαίνω εδώ, ότι ελέγχθη είναι αλήθεια. Αλλά πέραν τούτου, παιδαγωγικά δεν ενδείκνυται το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο αυτό παιδαγωγικά είναι, αν θέλετε, σόλικο. Δηλαδή, θυμάμαι, και ίσως να είμαι ο μόνος επιζώνει από τους λίγους επιζώντες του πρώτου παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στο πρώτο παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τολμώ και το λέγω, ο Μακαρίτσο Παπανούτσος είχε πάρει τον Δημήτρη τον Μάνο, ο οποίος ήταν και συμπατριώτης μου και δάσκαλός μου και οικογενειακός φίλος, από το Κολέγιο Αθηνών, όπου χρόνια δίδασκε, και τον έκανε σύμβουλο. Και ο Δημήτρης ο Μάνος, είναι ένα μικρό μυστικό αυτό, μετέφερε την εμπειρία του τουρκικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο ήταν αντιγραφή του γαλλικού συστήματος με γερμανικές και σοβιετικές καταβολές μέσα, το μετέφερε εδώ. Παράδειγμα, γυμνάσιο Λύκειο, δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο. Για δύο μαθήματα είχαμε, εγώ ήμουν νεαρούλης τότε, είχαμε συνεργαστεί για τα σχολικά βιβλία δύο θεμάτων. Της κοινωνιολογίας, που για πρώτη φορά εισήγε το η κοινωνιολογία, την οποία είχα αναλάβει να γράψω εγώ. Το αποτέλεσμα είναι η πρώτη πράξη της Ιουλιανής αποστασίας, ήταν να καταργηθεί το μάθημα της κοινωνιολογίας. Την πρώτη πράξη. Το δεύτερο ήταν το μάθημα της ιστορίας. Και εκεί έμαθα για πρώτη φορά ότι γιατί υπάρχει δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο. Διότι στην ιστορία αναπτύσσονται τρεις κύκλοι με βάση τη νοητική και την ψυχική δυνατότητα του μαθητή. Δηλαδή, στο δημοτικό περιγράφονται γεγονότα με μία συναισθηματική φόρτιση για να μπορέσεις να τα φέρεις σε συνάφεια με την πραγματικότητα, την ιστορική, και να τονώσεις το πατριωτικό φρόνημα. Εκτός πια και το πατριωτικό φρόνημα είναι, αν θέλετε, διοκόμενο στη χώρα μας, και μου φαίνεται ότι είναι διοκόμενο στη χώρα μας. Διώκεται. Το πατριωτικό φρόνημα διώκεται. Διότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι απάτριδες. Θα τα πούμε με το όνομά τους. Αυτοί είναι. Και θα δείτε εδώ, θα δείτε ότι πριν μερικές μέρες συνήλθε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο Αντώνη Τρίτη, σε τρεις ήταν τα κόκκαλα του Μακαρίτη, ένα κολόγιο με αρκετούς, καμιά 50-60 άτομα. Νέα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικές αλλαγές στη μειονοτική και τη δημόσια εκπαίδευση. Εδώ συνδυάζω αυτά που έλεγε ο συνάδελφος προλίγου. Πρόσεξε, δεν λέει στη δημόσια εκπαίδευση, στη μειονοτική και δημόσια εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό. Δεν είναι στη μειονοτική εκπαίδευση. Είναι η δημόσια εκπαίδευση σύρεται από την ατμομηχανή που λέγεται μειονοτική εκπαίδευση. Και πιλωτική για αυτήν την εκπαίδευση είναι η μειονότητα της Θράκης. Θα δεις λοιπόν ποιοι έλαβαν μέρος. Η κυρία Ρεπούση βεβαίως, η κυρία Φραγκουδάκη, η Θάλια Δραγώνα, το έτερο ίμιση του κυρίου Μουζέλη, όπως ξέρετε. Και ήτανε, σχολιάζουν, Ιλχάν Αχμέτ, η Σμίνη Κριάρη, η οποία είναι στο Υπουργείο Παιδείας, η αρμοδία για την εκπαίδευση, έτσι, κυρία Κριάρη. Επίσης είναι ο Αμπουλχαλίμ Δεδέ, ο Δεδέ, και διάφορα ονόματα, Αχμέτ Ογλουοζάν, ο Βερέμις ο Θάνος, ο Γιουβάνο Γλουπάτη, Ντεντέ και διάφοροι άλλοι. Ένα σωρό. Τι είναι αυτό? Είναι το προήμιο. Όπως ελέγχθη προηγουμένως, σήμερα έχουμε αυτό το σχολικό βιβλίο. Όταν εμείς δεν θα είμαστε στη ζωή, σε μια γενιά μετά και ίσως και λιγότερο, με βάση την ευχή που έχει εκφράσει όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα σχολικά βιβλία της ιστορίας θα χωρίζονται στα δύο. Το ένα θα είναι η εθνική ιστορία και το άλλο μισό θα είναι οι ιστορίες των μεταναστών. Δηλαδή θα διδασκόμαστε ένα κεφάλαιο για τον Μπαγκλαντές, ένα άλλο κεφάλαιο για την Ιγυρία, ένα άλλο κεφάλαιο για την Αλβανία και πάει λέγοντας, θα είναι το μισό. Έτσι όπως ξεκίνησε και ορθώς ξεκίνησε να διδάσκονται και την τοπική ιστορία. Κοιτάξτε κάτι, το πρόβλημα δεν το έχουν ως εδώ και οι συνάδελφοι καθηγητές. Το πρόβλημα είναι άλλο. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε μια περίεργη δικτατορία. Υπάρχει μια περίεργη χούντα. Και η χούντα αυτή εκφράζεται όχι με τα κανόνια και τα συντερικά, γιατί αυτά τα αντιμετωπίζεις. Εκφράζεται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. σε ουδεμία στάση του δημόσιου βίου μας υπήρχε τέτοιος ξεφτυλισμένος τύπος, ηλεκτρονικός και άντυπος. Όταν βγαίνει περισπούδαστος ο κύριος Σομερίτης, για παράδειγμα, ο οποίος λαμβάνει και αυτός μέρος με όλο αυτό το θίασο ποικιλιών εδώ, και λέει μέσα ότι όσοι είναι αντίθετοι στο βιβλίο είναι χρυσαυγίτες, είναι 21η Απριλίου, είναι χούντα, του επιστρέφουμε με δερυγμία την κατηγορία. Διότι εδώ εκείνοι οι οποίοι αντιδρούν δεν ανήκουν σε ένα χώρο πολιτικό. Το ΚΚΕ αντιδρά επισήμως. Ένα μεγάλο μέρος της σκεπτόμενης αριστεράς, όσοι είναι αριστερά και σκέπτονται, είναι αντίθετοι στο βιβλίο. Εκείνοι που είναι συνειδητοί δεξί, συντηρητικοί άνθρωποι, είναι στο σύνολό τους αντίθετοι στο βιβλίο. Όσοι είναι κεντρώοι, μετριοπαθείς άνθρωποι, είναι στο σύνολό τους αντίθετοι στο βιβλίο. Και ποιοι είναι υπέρ του βιβλίου? Είναι μια μικρή μειοψηφία του 2,3% το πολύ. Και ερωτώ, είναι δυνατόν ποτέ η ιδεολογία του 2,3% να επιβληθεί στο 98% του ελληνικού λαού? Είναι δικτατορία ή δεν είναι δικτατορία, η οποία προέρχεται είτε από το Λαμπρακιστάν ή από οποιαδήποτε άλλη ξένη χώρα προς την Ελλάδα? Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντάς σας το εξής. Η αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι και προς τα σχολικά βιβλία και προς τους πολιτικούς. Θα πρέπει στις επόμενες εκλογές, εφόσον δεν μπορεί να υπάρξει ένα βιώσιμο, αν θέλετε, εκλογικό σχήμα, θα πρέπει να είναι προσωπικά εκδίκηση σε όλους τους πολιτικούς οι οποίοι έχουν λάβει θέσεις ανταθμικές ενάντια στη λογική. Όσοι ήταν υπέρ του σχεδίου ΑΜΕΝ θα πρέπει να καταψηφιστούν. Όσοι συνηγορούν άμεσα στο σχολικό βιβλίο να καταψηφιστούν. Και θα πρέπει να δείξουμε την παρουσία μας με παρησία. Διότι, κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνουν αυτοί καλή, άλλη γλώσσα. Καταλαβαίνουν τη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Διότι είναι αθρασίλυλοι. Διότι είναι ημιμαχείς. Διότι είναι εσκαλάβουλοι. Διότι είναι όργανα με τα οποία προωθείται η διάλυση της κοινωνίας μας και η διάλυση της Ελλάδας σαν απτή πραγματικότητα, σαν όραμα, σαν ιστορική, αν θέλετε, παρουσία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Σαρή. Δίνω αμέσως το λόγο στον Περικλή, τον Νεάρχου, ο οποίος, εκτός από πρώην σύμβουλος του Ανδρέα του Παπανδρέου σε θέματα του Κυπριακού, είναι και βαθύς γνώσης της διπλωματικής ιστορίας τόσο της Ελλάδος όσο και της Κύπρου.
Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι ήταν καιρός να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία και νομίζω αξίζει εύγες αυτούς που την ανέλαβαν και στο Αντίβαρο που έχει κάνει πολύ σημαντικό έργο. Μπράβο του. Το μήνυμα που πρέπει να φύγει από αυτή τη συνάντησή μας, την πρώτη συνάντησή μας, γιατί θα ακολουθήσουν πολλές άλλες και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι αυτό το βιβλίο και αυτή η πολιτική και αυτά τα σχέδια δεν θα περάσουν. Νομίζουν ότι με την υπεροπλία που υπάρχει στον τύπο, αυτό τον τύπο που κατήγγειλε και ο αγαπητός φίλος Νεοκλής Σαρής, ότι τελικά το πράγμα θα κουκουλωθεί, θα περιθωριοποιηθεί ως συνήθως και με τον τρόπο που με τον γνωστό τρόπο να αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη πάνω σε δευτερεύοντα, πάνω σε περιθωριακά πολλές φορές θέματα, θα περάσουν αυτή την πολιτική. Το βιβλίο ιστορίας είναι η κορυφή του παγόβουνου και οι άλλοι ομιλητές που μίλησαν προηγουμένως έριξαν ορισμένο φως σε διάφορες πλευρές αυτής της πολιτικής. Αλλά το ζητούμενο και το επιδιωκόμενο πρέπει να είναι σαφές. Είναι το ξύλωμα της Ελλάδος ως εθνικού κράτους. Και αυτό είναι σήμερα το διακύβευμα. Και βεβαίως, το βιβλίο ιστορίας και όλη αυτή η πολιτική, για να στηριχθεί και για να έχει συνέχεια και υπόσταση, χρειάζεται και δημιουργία προϋποθέσεων. Και βεβαίως αυτό εξηγεί και μια περίεργη και παράδοξη πρωτοπορία της Ελλάδος στην ανεξέλεκτη λαθρομετανάστευση. Γιατί χωρίς τη δημιουργία αυτών των προϋποθέσεων, πώς θα περπατήσει βιβλίο ιστορίας πολυπολιτισμικό δήθεν και πάνω στις αρχές που είπαμε του αφελληνισμού της Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να δούμε αυτή τη διάσταση, γιατί πολλές φορές παραγνωρίζεται, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντική και κορυφαία. Δεν έχουμε τίποτα με τους απλούς ανθρώπους που αναζητούν μια μοίρα στον ήλιο. Αλλά το πρόβλημα της αναπτύξεως του τρίτου κόσμου δεν θα λυθεί με τη λαθρομετανάστευση. Και αυτή η περίεργη ανοχή που επικρατεί στη χώρα μας δημιουργεί ένα πρόβλημα το οποίο μοιραία θα οδηγήσει στον αφελληνισμό της Ελλάδος και στη δημιουργία ενός κράτους, ένα συνονθήλευμα κατά κύριο λόγο τριτοκοσμικό. Και σε αυτό το πλαίσιο προωθούνται σχέδια γεωπολιτικής και στα Βαλκάνια. Είναι μια άλλη διάσταση που επίσης δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Εδώ έχουμε συγκεκριμένη καταγγελία της Μάργαρετ Θάτσερ στο βιβλίο της «Στρατηγικές του 21ου αιώνα», όπου αναφέρει και καταγγέλει συγκεκριμένα ότι τα Βαλκάνια χρησιμοποιούνται ως πειραματικό πεδίο για μετάλλαξη και κατάλυση των εθνικών κρατών και δημιουργία πολυπολιτισμικών δομών, όπως τις λέει. Είναι σαφές ότι επιδιώκεται στα Βαλκάνια μια γεωπολιτική μετάλλαξη και χωρίς να το ξέρουμε, ή χωρίς να το ξέρει η κοινή γνώμη, η Ελλάδα περιλαμβάνεται σε αυτού του είδους τα γεωπολιτικά σχέδια. Και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο με αντίσταση, με οργάνωση και κινητοποίηση θα σταματήσουμε αυτά τα σχέδια. Θα ήταν ανάξιο για αυτό το λαό που έχει μια τέτοια πορεία στην ιστορία να φύγει από το πολιτικό προσκήνιο με αυτό τον άδοξο και ανάξιο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Νεάρχου. Δίνω το λόγο στο Γιώργο τον Καραμπελιά, του οποίου την ιδιότητα σαν ιστορικού πολύ αμφισβήτησαν, επειδή ακριβώς δεν ήταν ποτέ μέρος της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας. Παρ' όλα αυτά έχει γράψει 2-3 βιβλία, τα οποία εγώ τουλάχιστον τα βρήκα διαφωτιστικά στον τομέα της ελληνικής ιστορίας, αλλά και των ευρύτερων πνευματικών κινημάτων της Ευρώπης και του διαφωτισμού, και τα οποία σας συνιστώ να διαβάσετε. Ο Γιώργος Καραμπελιάς.
Ευχαριστώ. Ναι, θα ήθελα να συνεχίσω, μια και έχουν φωτιστεί αρκετές πλευρές του ζητήματος, το οποίο βεβαίως είναι αδύνατο να εξαντλήσουμε. Θα ήθελα να επιμείνω λίγο σε μια πλευρά που μόλις έφυξε λίγο ο τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Νεάρχου, πάνω στο ποιος και γιατί, ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες ενισχύουν και κατευθύνουν αυτή τη στρατηγική. Διότι τα πράγματα θα ήταν πράγματι πολύ εύκολα εάν επρόκειτο απλώς και μόνο για μια ομάδα 2-3%. Τόση είναι, αλλά αυτή η ομάδα έχει πίσω της δυνάμεις παγκόσμιες, έχει πίσω της δυνάμεις οι οποίες ενισχύουν και κατευθύνουν αυτή την στρατηγική στην περιοχή μας, μια στρατηγική που τον τελευταίο καιρό εύστοχα νομίζω έχει ονομαστεί νεοοθωμανική και η οποία κατατείνει στην δημιουργία και πάλι στην ευρύτερη περιοχή μας ενός νέου status quo, το οποίο θα ορίζεται, θα έχει ως κεντρικό του πυρήνα την παλιά, την Τουρκία, η οποία σπρώχνεται προς τα δυτικά. Δεν είναι τυχαία η προσπάθεια της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της ανάληψης ουσιαστικά ενός κεντρικού ρόλου στα Βαλκάνια. Και αυτό το νέο οθωμανικό σενάριο προϋποθέτει, όπως καταλαβαίνετε, και την αλλαγή της ιστορίας και την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και την αλλαγή των ίδιων των οικονομικών προτεραιοτήτων αυτής της χώρας. Δεν σας φαίνεται παράδοξο το ότι η Ελλάδα την ίδια στιγμή που ο Σαρκοζή ή η Μέρκελ είναι αντίθετη, η Αυστριακή είναι αντίθετη στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα, η οποία είναι εκείνη η οποία θα καταστραφεί με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυριολεκτός αυτό που λέω, με την έννοια ότι φανταστείτε τι θα σήμαινε για τα νησιά της Ανατολικής Θράκης, του Ανατολικού Αιγαίου ή για τη Θράκη η ένταξη της Τουρκίας και η ελεύθερη διακίνηση, η οποία αναπόφευκτα θα έρθει Τούρκων προς τη Θράκη και προς το Ανατολικό Αιγαίο, τι θα σήμαινε σε ένα βάθος 20-30 χρόνων χωρίς στρατιωτική καν επέμβαση. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ αυτή η ένταξη και αυτή η στρατηγική η οποία έχει δρομολογηθεί από τους Αμερικανούς, οι οποίοι θεωρούν ότι η Τουρκία αποτελεί την κυριότερη βάση τους στην περιοχή και επειδή πιθανώς να έχουν κάποια προβλήματα, δεν μπορούν να βολέψουν τόσο καλά το κουρδικό μετά την εισβολή στο Ιράκ, άρα θα πρέπει να τις δώσουν περισσότερα πράγματα προς τα δυτικά. Πρώτη η απόπειρα ήταν το σχέδιο Ανάν, το οποίο ευτυχώς απέτυχε με την αντίσταση των Ελλήνων της Κύπρου και στη συνέχεια θα πρέπει να αναλάβει έναν κεντρικό ρόλο στα Βαλκάνια. Αυτός ο κεντρικός ρόλος στα Βαλκάνια σημαίνει ότι τα υπόλοιπα Βαλκάνια κονιορτοποιούνται, η Ιουγκοσλαβία ήδη έχει γίνει 6-7 κράτη και θέλουν να συνεχίσουν παραπέρα. Βλέπετε ότι δεν τελειώνει, έχουμε αυτή τη στιγμή το Κόσοβο. Και όλη αυτή η περιοχή τίθεται κάτω από την ηγεμονία, χρησιμοποιώντας και τον μουσουλμανικό άξονα της περιοχής, κάτω από την ηγεμονία της Τουρκίας, η οποία θα παίζει ένα νέο οθωμανικό ρόλο. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν στρέφονται δυστυχώς πλέον όχι μόνο οι πολιτικοί και ένα κομμάτι διανοουμένων οι οποίοι παίζουν αυτό το ρόλο, αλλά στρέφεται και ένα μεγάλο κομμάτι πλέον και της οικονομικής ελίτ. Τα τελευταία χρόνια οι υποχωρήσεις απέναντι στην Τουρκία δεν είναι απλώς έκφραση ενός ενδοτισμού τον οποίο έχουμε κληρονομήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, για να μην πω τα 50 τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα ούτε το 55, ούτε το 74, το 55-56 όταν έγιναν οι καταστροφές στην Κωνσταντινούπολη, ούτε το 74 όταν έγινε η εισβολή, δεν διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία ούτε για μία μέρα. Αυτή την ντροπή την εθνική καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν την έχει διαπράξει. Και όμως αυτό το έχουμε συνηθίσει. Οι ηγεσίες μας είναι ο λίγων ψοφοδεείς ή ενδοτικές έναντι της Τουρκίας. Σήμερα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα υπάρχουν συμφέροντα τα οποία οικοδομούνται στην υποταγή της Ελλάδος, οικονομικά συμφέροντα από μεγάλα οικονομικά συγκροτήματα μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα, στην υποταγή της Ελλάδος στην Τουρκία. Δέστε τι έγινε το 2006 με τις τραπεζιτικές επενδύσεις στην Τουρκία. Δέστε, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, ότι ο κύριος Κόκαλης το 40 ή 50% του Λότο το έχει ήδη στην Τουρκία, ότι άλλοι μεγάλοι επιχειρηματίες όπως ο κύριος Μπόμπολας κάνουν πολύ μεγάλες δουλειές 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τουρκικά κεφάλαια στη Μέση Ανατολή, ότι φτιάνεται δηλαδή μια μερίδα όλο και πιο ισχυρή κεφαλαίου στην Ελλάδα, που λέει ότι δεν μας πειράζει εάν η Ελλάδα θα είναι υποταγμένη στην νεοοθωμανική Τουρκία, αρκεί να πάνε καλά οι δουλειές μας. Αυτή λοιπόν η λογική, την οποία εύστοχα νομίζω, η οποία εύστοχα έχει χαρακτηριστεί ως νεοοθωμανισμός, είναι εκείνη η οποία αποτελεί το μεγάλο κίνδυνο και αποτελεί τη βάση και τη στήριξη της κυρίας Ρεπούση, του κυρίου Λιάκου, της κυρίας Φραγκουδάκη και όλων αυτών. Διότι πίσω τους έχουν ένα μεγάλο γεωπολιτικό σχέδιο, το οποίο εξάλλου, όπως έδειξε το Άρδιν πέρυσι με την δουλειά που κάναμε γύρω από το Ίδρυμα Σόρος και την χρηματοδότηση των βιβλίων της ιστορίας, και όπως και στο παρόν βγήκε και στο Αντίβαρο συνέχεια και ούτω καθεξής, η χρηματοδότηση των βιβλίων της ιστορίας, των 4 βιβλίων του Κέντρου για την Ειρήνη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο είχε ως πρόεδρο πριν μερικά χρόνια τον κύριο Σίφτερ, ο οποίος ήταν πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, υφυπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών και πρόεδρος του Αμερικανο-Εβραϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής, είναι πρόεδρος, ήταν ο κύριος Σίφτερ, του Συμβουλίου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Συμβούλιο για την Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, όπου ετοιμάζεται και ένα περίεργο πανεπιστήμιο και θα πρέπει να το μελετήσουμε τι είναι αυτό το περίεργο πανεπιστήμιο το οποίο ετοιμάζεται εκεί. Έχει έδρα λοιπόν τη Θεσσαλονίκη. Τώρα έχει πρόεδρο τον κύριο Νίμιτς ή μέχρι πέρυσι, ο οποίος είναι ο διαπραγματευτής από τον ΟΗΕ, ο Αμερικανός διαπραγματευτής, ο οποίος λέει ότι τα Σκόπια πρέπει να ονομαστούν Μακεδονία. Αυτός είναι πρόεδρος του οργανισμού που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Έχει από ελληνικής πλευράς πρόεδρο τον κύριο Καρά, και ο οποίος επί 17 χρόνια ήταν γραμματέας της Λέσκης Μπίλντεμπεργκ και συνέγραψε τα 4 βιβλία στα οποία έχει συμμετάσχει η κυρία Κουλούρη, έχει αναλάβει η κυρία Κουλούρη και συμμετέχουν ως συγγραφείς όλη η παρέα. Ναι, η κυρία Κουλούρη έχει γράψει άλλο βιβλίο για την Κλειό και τα λοιπά. Συμμετέχει στο πρόγραμμα, είναι υπεύθυνη του προγράμματος, λάθος κάνετε. Η κυρία Κουλούρη έχει την παρουσίαση και την υπευθυνότητα της έκδοσης αυτών των βιβλίων. Και έχουν, αυτά τα βιβλία τα πέρασαν προς στιγμήν ως εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία αρχίζουν την ιστορία της νοτιοανατολικής Ευρώπης από που λέτε ότι αρχίζουν. Από την Οθωμανική κατοχή. Ή μάλλον από την Οθωμανική πολυπολιτισμική περίοδο. Όπου λένε ότι η κοινή μας ιστορία όλων ημών των Βαλκανίων είναι η Οθωμανική κυριαρχία, στην οποία και πρέπει να επανέλθουμε. Και αυτό είναι το πρώτο βιβλίο. Αυτά τα 4 βιβλία δοκίμασαν φέτος και είχε συμφωνήσει το Υπουργείο Παιδείας να τα εισαγάγουν ως εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησαν σε 4.000 αντίτυπα. Σήμερα δεν μπορείτε να τα βρείτε, τα κρύβουν. Είχαν περάσει στη Σερβία, είχαν γίνει αποδεκτά τη Σερβία ως εκπαιδευτικό υλικό. Απεσύρθηκαν και από τη Σερβία μετά από τις διαμαρτυρίες που έγιναν. Και επομένως το βιβλίο, τα 140 περίπου βιβλία, τα οποία από το 1999 τέθηκε σε πρόγραμμα να αλλάξουν και έχουν αλλάξει, δεν είναι ένα το βιβλίο. Έγινε αλλαγή μιας τεράστιας γκάμας βιβλίων, καθοδηγείται και προωθείται από μηχανισμούς οι οποίοι δεν είναι μόνο του Υπουργείου Παιδείας, διότι αν η κυρία Γιαννάκου, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το ζήτημα του βιβλίου της ιστορίας κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην κυβέρνηση Καραμαλή. Το βιβλίο θα είχε αποσυρθεί εάν δεν υπήρχαν από πίσω του πολύ μεγάλες δυνάμεις. Σας θυμίζω ότι στο ΣΕΝΤΕΡΣΕ, αυτό το περιβόητο κέντρο για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμμετέχουν και ο κύριος Δαβίδ της 3Ε και της Coca-Cola, ο κύριος Ευθυμιάδης και πολλοί άλλοι μεγάλοι παράγοντες οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι δεν πειράζει, η Αθήνα θα μείνει εδώ και όπως πολύ εύστοχα το έδειξε ο Στάθης, ο γελιογράφος, είχε μια γελιογραφία που έδειχνε αυτούς τους κυρίους να ανησυχούν όταν άρχισαν τα αμερικάνικα αεροπλάνα να περνάνε πάνω από τη Μύκονο. Και είπε το μεγάλο λάθος των Τούρκων είναι ότι στέλνει και αεροπλάνα πάνω από τη Μύκονο, διότι μπορεί να ανησυχήσει η άρχουσα τάξη αυτής της Αθήνας, η οποία έχει ως επικράτεια από την Αράχοβα μέχρι τη Μύκονο. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα είναι που πρέπει να φοβόμαστε. Ότι απέναντί μας δεν έχουμε μόνο μια ομάδα εξονημένης αριστεράς, η οποία έχει εγκαταλείψει κάθε εθνικό απελευθερωτική παράδοση αυτής της αριστεράς από την οποία εγώ προέρχομαι. Δεν είναι μόνο αυτή. Αυτοί άλλαξαν το πρόσημο του διεθνισμού και το μετέβαλαν κοσμοπολιτισμό. Από τη Μόσχα πήγαν στις Βρυξέλλες και στη Νέα Υόρκη και έχουν μεταβληθεί στο όργανο ενός μηχανισμού ο οποίος δυστυχώς είναι πολύ μεγαλύτερος και απέναντι σε αυτόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να αντιταχθούμε τα επόμενα χρόνια. Ένα τελευταίο πολύ σημαντικό, 180 δάσκαλοι έστειλαν μία επιστολή, πιστεύω να το ξέρετε, μία επιστολή η οποία θα δημοσιευτεί και στις εφημερίδες στην κυρία Γιαννάκου και ζητούν την απόσυρση του βιβλίου με ένα καταπληκτικό κείμενο. Εμείς θα το δημοσιεύσουμε στη Ρήξη μεθαύριο. Ένα καταπληκτικό κείμενο που λέει για ποιο λόγο δεν θα διδάσκουν αυτό το βιβλίο στα παιδιά. Είναι το σημαντικότερο ίσως που γεννήθηκε. Και εκτός από αυτό, να πούμε κάτι σε αυτό, και γονείς έχουν εκφράσει τη διαμαρτυρία τους και θα πάρει και οργανωμένη μορφή, έτσι ώστε να δηλώσουν ότι δεν θα δεχτούν τα παιδιά τους να διδάσκονται από το συγκεκριμένο βιβλίο. Πρέπει να περάσουμε σε αυτή τη φάση των αντιδράσεων.
Ο Βλάσης ο Αγζίδης είναι επίσης ιστορικός που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις εξωελλαδικές κοινότητες των Ελλήνων και τι έχουν υποστεί όπως είναι η Πόντη, οι Κωνσταντινοπολίτες και η της Μικράς Ασίας. Του δίνω το λόγο.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πρέπει καταρχάς να ευχαριστήσουμε την ομάδα Λιάκου, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα είμαστε σήμερα εδώ. Όλοι θα ήμασταν κλεισμένοι για άλλη μια φορά, όπως συνηθίζουμε, μέσα στα θερμοκήπια μας, θα ήμασταν ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Βεβαίως, κυρίως όμως, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα το Σταλίδη από το Αντίβαρο. Γιατί τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια που ξεκίνησε από πολύ νωρίς, και να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη μαζική κίνηση διαμαρτυρίας ήταν το ψήφισμα του Παγκόσμιου Ποντιακού Συνεδρίου τον Ιούλιο του 2006, όπου περίπου 600 οργανώσεις ελλαδικές και εξωελλαδικές ζήτησαν την απόσυρση του βιβλίου, γιατί προσβάλλει την ιστορική μνήμη του ελληνισμού, όλου του ελληνισμού. Τον Ανδρέα το Σταλίδη λοιπόν και το Αντίβαρο, γιατί αυτή την γενικευμένη πια αφισβήτηση, αντίδραση, αγωνία και ανησυχία, κατάφερε με ένα πολύ σύγχρονο τρόπο, με έναν έτσι τρόπο ιντερνετικό, να προκαλέσει την πρώτη επανάσταση μέσω του διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ. Και είναι ακριβώς αυτό, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η χιονοστιβάδα που αφισβήτησε αυτή την μεθόδευση της εξουσίας. Γιατί το βιβλίο Ιστορίας της Έκτης Δημοτικού δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι η μεθόδευση και οι επιλογές της εξουσίας, του καθεστώτος. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά πάνω στις βασικές αρχές που διέπουν αυτό το βιβλίο. Όμως ο περιορισμένος χρόνος θα με υποχρεώσει και εμένα να περιοριστώ σε αυτά με τα οποία έχω ασχοληθεί και εγώ ως ιστορικός του νεότερου ελληνισμού, όχι της Ελλάδας, του νεότερου ελληνισμού, που είναι πολύ ευρύτερος από το κράτος της Ελλάδας, που έχει ζωή ούτε καν 200 χρόνια και κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ο ελληνισμός όμως έχει μια πολύ ευρύτερη ζωή και θα παραμείνει και μετά το κράτος. Αυτός λοιπόν ο ελληνισμός δεν το διδαχθήκαμε μέχρι τώρα με σωστό τρόπο, ακόμα και τις εποχές που η λεγόμενη εθνοκεντρική ιστοριογραφία κυριαρχούσε απολύτως και χωρίς ανταγωνιστή. Αυτές λοιπόν οι λευκές σελίδες κάποια στιγμή καλύφθηκαν. Και θα σας πω λοιπόν μέσα από αυτή την λογική και από αυτή την προβληματική, πού μας ξαναπηγαίνει πάλι το βιβλίο Ιστορίας της Έκτης Δημοτικού και η ομάδα Λιάκου. Εμείς, όπως ξέρετε, ως νεότερος ελληνισμός και ειδικά στα πλαίσια του έθνους κράτους, δεν περάσαμε πάντα με ομόνια και αγαπημένοι. Ο διχασμός ήταν το κύριο χαρακτηριστικό μας. Μην το ξεχνάτε καθόλου. Και αν χάσαμε την Ιωνία και την Ανατολική Θράκη, τη χάσαμε γιατί αυτοκτονήσαμε. Δεν τη χάσαμε γιατί ο Κεμαλισμός και οι Τούρκοι εθνικιστές ήταν ισχυρότεροι από τους Έλληνες. Εμείς οι ίδιοι τους την παραδώσαμε γιατί πολλοί από τους Έλληνες ούτε καν πολύ νοιάζονταν για το τι γίνονται στην Ανατολή. Και έτσι λοιπόν από έναν ελληνισμό της Ανατολής ακμαίο και αστικά αναπτυγμένο, που ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια το 1914, στην Ελλάδα θα φτάσουν ως πρόσφυγες μετά το 1922 λίγο περισσότερο από 1.200.000. 800.000 είναι τα θύματά μας, για τα οποία δεν διδαχθήκαμε ποτέ. Τι όμως μάθαμε? Το 1931 ο μέγας εθνάρχης ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα προτείνει τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ για Νόμπελ Ειρήνης. Το 1938 ο Ιωάννης Μεταξάς, ναι αυτός ο φοβερός δικτάτορας και ο τάχα μου εθνικιστής, τι θα κάνει? Θα μετονομάσει την οδό Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ. Το ακούτε αυτό? Αυτή είναι η νεοελληνική σχιζοφρένεια. Και ακριβώς αυτή τη γραμμή του Ιωάννη Μεταξά, ποιος θα την αναπαράγει σήμερα? Ο Μπουτάρης στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Τρεμόπουλο. Η απόλυτη σχιζοφρένεια. Όλη αυτή λοιπόν η ρήξη μέσα στο σώμα του ελληνικού έθνους, η σύγκρουση μεταξύ προσφύγων και ντόπιων που ήταν πολύ έντονη και καταλυτική μέχρι η σύγκρουση αριστερών και δεξιών κάπως να την επισκιάσει, θα μας εμποδίσει ως νεότερο ελληνισμό να έχουμε μια πλήρη γνώση του ιστορικού παρελθόντος του κοντινού, χωρίς αποκλίσεις, χωρίς διαστρεβλώσεις, μια ολοκληρωμένη ιστορία. Δεν την είχαμε ποτέ. Θα έπρεπε να φτάσει η δεκαετία του 90 αυτό το χάσμα να κλείσει και η Ελλάδα και η επίσημη Ελλάδα να κάνει το καθήκον της και να θεσπίσει δύο επίσημες εθνικές επαιτίους. 19η Μαΐου που μας έρχεται, μην το ξεχνάτε, για τη γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο, στον Μικρασιατικό Πόντο, και για τη 14η Σεπτεμβρίου, για τη γενοκτονία στο σύνολο της Μικράς Ασίας. Με μια έννοια σε συμβολικό επίπεδο, η πολιτική ζωή, η πολιτική οικογένεια, η ελλαδική, έκανε το καθήκον της. Και ας άφησε η κυβέρνηση Γούναρη το 1922 τους Μυρνιούς, τους Ιώνες, να τους φάξει ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ξέρετε, η σφαγή της Μύρνης δεν έγινε γιατί μόνο ιτηθήκαμε, αλλά γιατί η κυβέρνηση Γούναρη απέτυσε την εγκατάλειψή τους. Και ο αρμοστής Αριστιδής Τεργιάδης με μεγάλη ευχαρίστηση τους παρέδωσε στον Κεμάλ Ατατούρκ. Έχουμε πολύ μεγάλες αντιθέσεις και αντιφάσεις μέσα στο εσωτερικό μας. Όμως φτάσαμε σε ένα σημείο στη δεκαετία του 90 αυτά να τα γεφυρώσουμε. Γιατί περιμέναμε. Περιμέναμε η επόμενη μέρα να είναι μια ημέρα που θα ενσωματώσει και τον δικό μας πόνο. Θα δούμε στον καθρέφτη πια έτσι όπως είναι, το αληθινό μας πρόσωπο, χωρίς ωρεοποιήσεις. Δεν χρειαζόμαστε ωρεοποιήσεις. Την αλήθεια χρειαζόμαστε. Και όντως το πετύχαμε και ήταν μια μεγάλη κατάκτηση, άσχετα αν δεν το έχουμε πολύ συνειδητοποιήσει. Το βιβλίο λοιπόν αυτό της ιστορίας και όλη η ομάδα Λιάκου μας ξαναπηγαίνει ξανά στο 23, στην απόλυτη σιωπή. Δεν είναι τυχαίο ότι θα μιλήσει για το συνοστισμό στη Σμύρνη. Κάπως έτσι το βλέπει και ο Γούναρης. Ή ότι θα πει τον Κεμάλ Ατατούρκ θα τον ως εθνικό απελευθερωτή. Και εμείς δηλαδή οι Πόντιοι, οι Ίωνες, οι Ανατολικοθρακιώτες, οι Κωνσταντινοπολίτες, τι ήμασταν, οι υπεριαλιστές, που θα έρθει να μην διευκρινίσει ότι εκεί κατέρε μια πολυεθνική αυτοκρατορία, η Οθωμανική, και στη θέση της διαμορφώνονταν εθνικά κράτη. Και οι Έλληνες ήταν σημαντική συνιστόσα που είχαν υποστεί γενοκτονία από μια απολυταρχική φασιστική εξουσία, την νεοτουρκική. Αυτά λοιπόν όλα ξαναπηγαίνουν για άλλη μια φορά και μας ξαναπηγαίνουν στο 23. Και έτσι λοιπόν ξανά μπροστά μας έχουμε το ζήτημα. Τι κάνουμε? Εγκαταλείπουμε για άλλη μια φορά την ιστορική μνήμη? Γινόμαστε ένας λαός αμνήμων? Όχι βέβαια. Γι' αυτό ακριβώς εγώ βαθύτατα ευχαριστώ τον Σταλίδη, γιατί ακριβώς μας έφερε σε αυτό το σημείο όλους, δεξιούς και αριστερούς, να, ο καθένας για τους λόγους του, να θέλουμε ένα πράγμα. Την αποτροπή αυτού του επαρχιώτικου κοσμοπολιτισμού που θέλει να λοβοτομήσει τη μνήμη, την εθνική μνήμη. Τη μνήμη των αριστερών και τη μνήμη των δεξιών. Συλλογική είναι η μοίρα πια. Δεν είναι τυχαίο. Η πλειονότητα της άκρας αριστεράς και των οργανώσεών της είναι κατά του βιβλίου, πλην του Ιού της Κυριακής. Το κουκουένι το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα, και είναι απίστευτο γιατί είναι ένα σταλινικό κόμμα, το οποίο ζητάει επισήμως την απόσυρση του βιβλίου. Καταλαβαίνετε δηλαδή το πανεθνικό μήνυμα της απόσυρσης. Είναι πια στο θέμα της κοινωνίας των πολιτών να επιβάλλει στους διαχειριστές της εξουσίας να το αποσύρουν. Και εν κατακλείδη, πρώτον θα πρέπει οι καθηγητές μας, αυτοί που είναι αντίθετα σε αυτόν τον επαρχιώτικο κοσμοπολιτισμό, να αναλογιστούν τι θα κάνουν. Δεν είναι έτσι. Δεν εγκαταληφθήκαμε τυχαία στο έλεος της οποιασδήποτε τέτοιας μειοψηφικής ομάδας. Τουλάχιστον η επόμενη μέρα, αγαπητοί κύριοι καθηγητές, κοιτάξτε να την οργανώσετε καλύτερα. Γιατί οι ευθύνες υπάρχουν, το πώς εγκαθιδρύθηκε αυτή η ομάδα μέσα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Από την άλλη, συμπαραταχθείτε εσείς ως κοινωνία με τις αληθινές, τις αυθεντικές, τις νέου τύπου εκφράσεις που βγαίνουν. Εγκαταλείψτε τις παλιές, ειδικά αυτές που είναι συνδεδεμένες με τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας. Το αντίβαρο, μια διαδικτυακή ιστορία ενός παιδιού. Βοηθήστε τι. Πλαισιώστε το κίνημα των προσφυγικών οργανώσεων, που είναι υπαρκτό και ζωντανό. Την Κυριακή μεθαύριο, η Πόντι, μετά τη δοξολογία που θα γίνει στη Μητρόπολη και την επίσημη κατάθεση Στεφάνου, γιατί είναι επίσημη εθνική επέτειος, όπως 28 Οκτωβρίου, θα κάνουν τη μοναδική πορεία που γίνεται εδώ και 15 χρόνια προς την τουρκική πρεσβεία, ενάντια στον τουρκικό εθνικισμό. Πλαισιώστε τα. Πρέπει κάποια στιγμή ο ελληνισμός να αποκτήσει μια συλλογική, συνολική ταυτότητα. Ότι το ζήτημα του Ποντίου αγγίζει και τον Κρητικό. Το ζήτημα του Βορειοϋπειρώτη αγγίζει και τον Πελοποννήσιο. Αυτός ο διχασμός που σήμερα μέσα των τοπικών ταυτοτήτων και της γενικευμένης και απόλυτης αμάθειας δυστυχώς μας χαρακτηρίζει, πρέπει να ξεπεραστεί. Και ας είναι λοιπόν το βιβλίο ιστορίας της 6ης Δημοτικού ως καταλήτης, τουλάχιστον για μας που έχουμε αυτές τις ευαισθησίες και αυτή τη ματιά ο καθένας από τη δικιά του πλευρά. Ευχαριστώ.
Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο μέρος των εισηγήσεων με τον Γιώργο τον Κακαρελίδη, ο οποίος είναι ένας μαχόμενος εκπαιδευτικός, καθηγητής στον ΤΕΙ στην Πάτρα, ένας μαχόμενος γονέας, ο οποίος είναι ο πρώτος ο οποίος έστειλε αίτηση να μην περιληφθεί το παιδί του στην διδασκαλία αυτού του βιβλίου. Και είναι αυτός ο οποίος έχει στείλει αρκετά προσωπικά γράμματα και προς την Υπουργό Παιδείας και προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και προς συνδικαλιστικούς φορείς καλώντας τους να επομισθούν τις ευθύνες τους για την καταστροφή, την πνευματική καταστροφή η οποία συντελείται με την ανοχή τους. Γιώργος Κακαρίλη.
Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, η κυρία Ρεπούση έχει απόλυτο δίκιο. Να σας εξηγήσω το γιατί. Να σας εξηγήσω το γιατί η κυρία Ρεπούση έχει απόλυτο δίκιο να επιμένει στις απόψεις της. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε μια πολύ σύντομη παρέκβαση για το πώς ασχολήθηκα προσωπικά με το θέμα της ιστορίας. Επέστρεφα με το γιο μου από το σχολείο, ο οποίος είναι έκτη δημοτικού, και μου λέει «Μπαμπά, γράψαμε επαναληπτικό διαγώνισμα». «Τι μάθημα? Ιστορία». «Λαμπρά», του λέω. «Και πώς πήγες?» «Πήρα 10». «Ποιο είναι το πρόβλημά σου?» του λέω. «Δεν κατάλαβα το γιατί και το είπα στη δασκάλα». Παίρνω το έντυπο με το τεστ, με το επαναληπτικό όπως το λένε, και έγραφε μέσα ποιοι πολέμησαν στο Μακεδονικό αγώνα εναντίον ποιον, ό,τι έχει η σελίδα 73 του βιβλίου. Απάντηση. 11 Κρήτες και ο Παύλος Μελάς. Στο εναντίον ποιον, κενό. Τρελάθηκα και πήγα και βρήκα τη δασκάλα, η οποία μου έδειξε το βιβλίο. Πρώτη φορά το κοίταξα εγώ, στη σελίδα 73, και προσπάθησα μαζί της να βρω μία απάντηση. Δεν λέει πουθενά για το ποιοι μετήχαν εναντίον ποιον, για ποιο λόγο και τίποτα άλλο. Έστειλα γράμμα στον Πρωθυπουργό, του λέω «Μια και είστε Μακεδόνας, διαφωτίστε με». Με βάση πάντα το βιβλίο, όχι με το τι έχουμε μάθει εμείς ή το τι θα πει ο δάσκαλος. Πλήρης ανυπαρξία απαντήσεως. Τότε άρχισα να... Τότε άρχισα να διαβάζω το βιβλίο, με αποτέλεσμα να μου σηκωθούν οι τρίχες όρθιες και να προσπαθήσω να βρω, μια και ήταν κάπου κοντά στα δικά μου κοιτάπια η χρηματοδότησή τους, το τι έγινε, πώς έγινε και γιατί. Πέρα από την επιστολή που έγραψα εν σχέση με το περιεχόμενο και τα παιδαγωγικά θέματα που, με τα οποία διαφωνούσα, καθώς και με το συνταγματικό πλαίσιο, για τα οποία θα σας μιλήσει άλλος συνάδελφος, αναρωτήθηκα και έψαξα να βρω αυτό που εύστοχα, παραφράζοντας μια αρχαία ρίση, λέμε ότι παντός εθελόδουλου ανθρώπου μέτρων είναι τα χρήματα. Τα βιβλία αυτά, όχι μόνο της ιστορίας αλλά και όλα τα υπόλοιπα, χρηματοδοτήθηκαν μέσα από κοινοτικά κονδύλια. Κατά 75% από τα κοινοτικά κονδύλια και κατά 25% από τους φόρους μας, από τους φόρους σας. Υπάρχει όμως ένα νομικό πλαίσιο γύρω από αυτά τα κοινοτικά κονδύλια. Πρώτον, να γίνονται οι εκταμιεύσεις τους, οι πληρωμές, εν πάση περιπτώσει, των βιβλίων κατά νόμων. Και δεύτερον, τα παραδοτέα, τα βιβλία αυτά που λέμε, να έχουν εγκριθεί κατά νόμων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι γίνονται με βάση τους τοπικούς νόμους περί διαγωνισμών, δηλαδή προκυρήσονται, ισχύουν οι νόμοι περί προμηθειών, είτε για γράψιμο βιβλίων, είτε για αγορά χαρτιού τουαλέτας, υπάρχουν νόμοι προμηθειών που είναι ίδιοι. Θα πάρει κανείς την ποσοτική παραλαβή, 100 χαρτιά υγείας, θα κοιτάξει ότι είναι ποιοτικός αποδεκτά, θα τα ψηλαφίσει, θα δει ότι δεν λιώνουν στο νερό και θα τα παραλάβει. Θα μπουν φαρδιές, πλατιές, υπογραφές και θα πάνε οι άνθρωποι, οι προμηθευτές, να πληρωθούν. Έτσι ακριβώς έγινε και με αυτό το βιβλίο. Έχουν μπει φαρδιά πλατιά υπογραφές από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που είναι ο τελικός δικαιούχος όλων αυτών των παροχών, από όλη την τεχνοδομή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο είναι ο σύμβολος του Υπουργείου Παιδείας, αν θέλετε, σε αυτά τα θέματα, και φυσικά από τους αρμόδιους κοινοτικούς παράγοντες. Κάποιοι πιστοποίησαν αυτό το καταζουράρι κουρελούργημα. Τα ονόματά τους είναι γνωστά. Κάποιοι ως επιστημονική υπεύθυνη αυτής της προμήθειας έβαλαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους. Κάποιοι, ακόμα χειρότερα, έβαλαν την υπογραφή τους σε μια κατάπτυστη διακήρυξη η οποία παραβίαζε τους νόμους που το ίδιο το κράτος και η ΕΟΚ έχει θεσπίσει. Θα σας πω το γιατί. Και γιατί έχει δίκιο η κυρία Ρεπούση. Στο διαγωνισμό που έγινε, ο κύριος Αλαχιώτης, ως πρόεδρος τότε του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο καθηγητής Αλαχιώτης, και ανάμεσα στα διάφορα όπου έλεγε η διακήρυξη, οι συγγραφείς θα παραδώσουν το βιβλίο, τα βιβλία όλα, σύμφωνα με το διαθεματικό πλαίσιο σπουδών, άλλη παράνοια, αλλά εν πάση περιπτώσει να το δεχτούμε, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κλπ. Κλπ. Του Υπουργείου, σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, τα προεδρικά διατάγματα προμηθειών και το Σύνταγμα κτλ. Είχε βάλει μία μικρή παράγραφο στο άρθρο 6. Η σύμβαση που θα γίνει, αφού ο συμβαλόμενος, δηλαδή ο ανάδοχος, η κυρία Ρεπούση, πει ότι εγώ αποδέχομαι πλήρως τους όρους της διακήρυξης κτλ., είχε μία μικρή λεπτομέρεια, την οποία δεν την έχω συναντήσει πουθενά στα 20 χρόνια που είμαι σε τέτοιους διαγωνισμούς. Η σύμβαση κατησχύει καθενός άλλου κειμένου της ίδιας της διακήρυξης, της προκήρυξης και όλων όσων επικαλούνται η διακήρυξη και η προκήρυξη. Πετάμε με άλλα λόγια τους νόμους του κράτους, τους ευρωπαϊκούς νόμους και το ίδιο το Σύνταγμα στο καλάθι των αχρήστων και φτιάχνουμε ελευθέρως, με λεφτά άλλων, τα δικά σας, μια σύμβαση με την κυρία Ρεπούση. Και λέμε, θα φτιάξετε ό,τι νομίζετε. Η κυρία Ρεπούση, λοιπόν, έφτιαξε ό,τι νόμιζε. Αυτό συνέβη. Και η κυρία Ρεπούση, εκ του ασφαλούς, λέει, και πολύ σωστά κάνει, όπως τα κάνει και οποιοδήποτε προμηθευτής χαρτιού υγείας, εγώ σας το παρέδωσα, το υπογράψατε, κύριοι καθηγητές, διοικητικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι του Υπουργείου, η ίδια υπουργός κτλ. Τα υπογράψατε όλα. Το παραλάβατε, το κρίνατε ποιοτικά άρτιο. Τι μου λέτε τώρα, επειδή κάποια ακαδημία βγήκε και είπε ότι είναι για πέταμα, ότι δεν έχει επιστημονική τεκμηρίωση, ότι δεν. Εγώ δεν κάνω πίσω. Γιατί αν κάνει πίσω η γυναίκα, θα πρέπει να επιστρέψει τα λεφτά και να πάνε στον δεύτερο της συγγραφικής του διαγωνισμού που έγινε. Να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Δεν είναι θέμα της κυρίας Ρεπούση. Δεν είναι θέμα της κυρίας Ρεπούση νομικά. Κανένα δικαστήριο δεν θα την υποχρεώσει να επιστρέψει τα χρήματα. Γιατί έχουν υπογραφεί όλα από την ένομη ελληνική πολιτεία. Και εν συνεχεία, ακόμα και γι' αυτό τον οποίο την κατηγορούμε, ότι ο λόγος της είναι για βουσμάνους, όχι για Έλληνες, παιδί ποιτή, παιδί φαΐ, παιδί σκατή, ο ίδιος ο κύριος Αλαχιώτης υπογράφει στην προκήρυξη ότι θα υπάρχει μικροπερίοδος λόγος. Μικροπερίοδος λόγος. Λες και είναι έμεινος κύκλος γυναικών που το συμμήνουσαμε στη μια μέρα. Ο κύριος Τζερεφός, ένας φιλόλογος, κάθισε και πήρε όλο το βιβλίο, το μέτρησε. Από τις 140 σελίδες συμποσούνται το πραγματικό κείμενο σε 37. Στις μισές δεν υπάρχει ούτε μία δευτερεύουσα πρόταση. Δεν υπάρχει ούτε ένα γιατί, εάν, όταν, αν και για. Δεν υπάρχει καμία αλληλουχία αιτιώδης των γεγονότων τα οποία διαπραγματεύεται το βιβλίο. Καμία. Σαν να μιλάμε ξύλινη γλώσσα σε ηθαγενείς της Νότιας Σαχάρας. Τι φταίνε αυτοί οι ηθαγενείς?
Οι Έλληνες ηθαγενείς φταίνε.
Ο μπαμπάς ήρθε απόγευμα, είπε να πάμε θάλασσα. Μαμά συμφώνησε, πήγαμε, γυρίσαμε, πληθήκαμε. Το ίδιο ακριβώς λένε και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με τη διαφορά ότι εκεί θέτουν καλύτερα κοσμητικά επίθετα. Εν συνεχεία, όπως σας φαντάζομαι σας απέδειξα, το ότι η κυρία Ρεπούση δεν θα κάνει πίσω, αλλά φταίχτες είναι η ένομη ελληνική πολιτεία, απευθύνθηκα στο συνήγορο του πολίτη, απευθύνθηκα στο γυμνάσιο, στο δημοτικό, απευθύνθηκα στην κυρία Γιαννάκου. Δεν διαπιστώνουν καμία παράβαση των νόμων, γιατί δεν προβλέπεται απαλλαγή του παιδιού από την ιστορία, μόνο από τη γυμναστική και τα θρησκευτικά. Και μου ήρθε στο νου μια ρίση του Γιώργου, του Γιάννη του Μαρίνου, του εκδότη του Οικονομικού Ταχυδρόμου, που δημοσίευσε ένα μεγάλο σκάνδαλο στη ΔΕΗ, όπου κάποια ανώτατα στελέχη ανέβηκαν καταθέτοντας πλαστογραφημένα ότι είχαν πτυχία, φτιαγμένα πτυχία, και το πειθαρχικό της ΔΕΗ δεν τους δίωξε, δεν τους απέλυσε, γιατί δεν προέβλεπε στον κανονισμό τους δίωξη και απόλυση επειδή κάποιος δίνει πλαστογραφημένα πτυχία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και το αλαλούμ συντάχθηκα με τους φίλους επισκέπτες και συνσυγγραφείς του Αντίβαρου, αλλά κάτι με τσίναγε. Λέω, δεν μπορεί. Ίσως να κάνω και λάθος, ίσως έτσι να είναι οι νέες γενιές. Αφού καταργήθηκαν οι προθέσεις από την ελληνική γλώσσα, οι μόνες προθέσεις που αναγνωρίζονται στο δημοτικό είναι το «ίσαμε» μέχρι «γιά». Οι λέξεις ένθετα, θέτω, ενθέτω, εισθέτω, παραθέτω, προσθέτω κτλ. Δεν είναι πλέον σύνθετες. Δεν θα τις βρείτε ως σύνθετες. Γι' αυτό και στην ελληνική γλώσσα άλλο πικραμένο βιβλίο που με τα ίδια κονδύλια εισήχθη στην πρώτη δημοτικού γράφει «Εξετάζουμε την ολιστική μέθοδο», όπως στα αγγλικά. Δίνουμε την εικόνα ενός μήλου και γράφουμε «μήλο». Για την ακρίβεια ρώτησα τη γυναίκα μου που είναι δασκάλα, δεν κατάλαβα. Μου λέει, ναι, υπάρχει αυτή η μέθοδος, η οποία εγκαταλείφθηκε βέβαια στη Γαλλία. Εμείς παίρνουμε όλα τα σκουπίδια, όπως και όλα τα άλλα έχουν εγκαταλειφθεί. Η οποία λέει το εξής. Πού πάμε? Στο Βασιλόπουλο. Μάλιστα. Βλέπει εκεί πέρα το ΑΒ, το σούπερ μάρκετ. ΑΒ, Βασιλόπουλος, πάμε για ψώνια κτλ. Το παιδάκι της πρώτης δημοτικού, ας με διαψεύσουν οι δάσκαλοι, όταν του πείτε γράψε Βασιλόπουλος, 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 αφού το βλέπει και το κάνει, 5-6 από τα γραμματάκια θα τα γράψει σωστά, από τα 9 που έχει ο Βασιλόπουλος. Και μιλάμε για γλώσσα χιλιάδων ετών, για γλώσσα που όταν έφτιαχνε το πρώτο γραπτό πόνημά του ο Όμηρος, δεν υπήρχε άλλη συντεταγμένη γλώσσα στον κόσμο παρά μόνο άναρθρες κραυγές. Αυτή τη μέθοδο καλύπτει το βιβλίο γλώσσας, πρώτης δημοτικού. Στο βιβλίο ιστορίας ανέτρεξα στο βιβλίο του δασκάλου, λέω μήπως τυχόν κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ μια και δεν είμαι ιστορικός. Εκεί φυσικά δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά, ο Θουκυδίδης. Αναφέρεται μόνο ως παππούς της ιστορίας μαζί με τον Ηρόδοτο. Γιατί ήταν, τι είπε, γιατί συνέγραψε, τίποτε από όλα αυτά. Το μόνο που αναφέρουν για να βοηθήσουν τον δάσκαλο, και θα σας το διαβάσω επιλέξει, είναι ότι με αυτή τη μέθοδο παράθυνσης ιστορίας, λέτε και σαν να είναι slides ή σαν να βλέπει κανείς κάποιο λαογραφικό οίκημα πάνω στο μονοδέντρι, στα ζαγόρια, λέει το εξής, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μία ευθύγραμμη πρόοδο της γνώσης, θα πραγματοποιείται ευθύγραμμα από τη διαλεκτική κίνηση, ακριβέστερα κυκλικά ή καλύτερα ελικοειδώς, στην οποία το πνεύμα του ιστορικού περνάει από το αντικείμενο της έρευνάς του στο τεκμήριο που είναι τα εργαλεία για το αντικείμενο και τούμπαλιν. Βιβλίο δασκάλου, σελίδα 8. Ευθύγραμμη κυκλική ελικοειδής, διαλέξτε και πάρτε, αλλά σας παρακαλούμε κυρία Υπουργέ, Μη μας τα δίνετε γραφτά αυτά, ας μας τα πείτε προφορικά, γιατί κάτι θα πάθουμε. Λόγω ειδικότητος, και τελειώνω, λέω μαθηματικά ήταν το πρώτο μου πτυχίο. Μετά είδα ότι δεν βγαίνει πολύ το ψωμί και είπα να το γυρίσω και στην οικονομία. Θέλησα να δω το βιβλίο του δασκάλου στα μαθηματικά. Ό,τι μάθατε εσείς, ό,τι μάθαμε εμείς, ό,τι έμαθε ο Καραθεοδωρή, ένας περίφημος μαθηματικός, ξεχάστε το. Είναι όλα αρλούμπες. Μα καλά ο Καραθεοδωρή, οι μεγάλοι μαθηματικοί, οι Έλληνες, οι ξένοι, όλοι τα μάθανε λάθος. Ναι. Γιατί εμείς μαθαίναμε, οι δάσκαλοι φταίνε πάλι, ότι σε ένα πρόβλημα πόσο κάνει, ξέρω εγώ, 2 και 2, ή πάω να πάρω ένα κιλό μήλα προς τόσες δραχμές το κιλό, πόσο είναι το αποτέλεσμα. Είχαμε μια περίεργη, οι δάσκαλοι, και μας τη μετέφεραν, αιμονή στη μοναδική λύση. Από τώρα και στο εξής, στο βιβλίο του δασκάλου στα μαθηματικά, δεν υπάρχει μια και μοναδική λύση. Άλλη λύση ο Γιωργάκης, άλλη λύση ο Κωστάκης. Άλλη παραγώγηση θα κάνουν οι Γερμανοί, άλλοι οι Ιταλοί, ο καθένας με την παράδοσή του. Μιλάμε, αυτά τα πράγματα τα έχουμε αποδεχθεί, τα έχουμε πληρώσει. Και σε ευθεία.
Σε ευθεία γραμμή.
Σε ευθεία γραμμή.
2+2 δεν είναι πάνω κάτω, ευθεία. Δεν το κάνω τα αφαίρεση, 10+ ευθεία.
Οι κάθετες δεν λειτουργούν. Καταλαβαίνετε το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται σε αυτή την συγγραφή κατά παραγγελία αμοιβών και έχουμε ένα Υπουργείο Παιδείας να σφυράει αδιάφορα.
Με συγχωρείτε, είπατε για την αμοιβή. Σας πληροφορώ ότι αυτό που σας είπα είναι ατμομηχανή τα μειονοτικά σχολικά βιβλία της δημόσιας εκπαίδευσης, γενικότερα τα σχολικά βιβλία. Ξέρετε ότι η χρηματοδότηση πώς ήταν. Ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ και σώνταρε και η Νέα Δημοκρατία. Ήτανε 4 δις το ένα και 2 το άλλο.
6-800.
Μιλάμε 6-800 τόσα δις. Δις! Δις! Για να γράψουν βιβλία για τη μειονότητα. Όχι η μειονότητα της Κωνσταντινούπολης ή της Ήμβρου. Όχι.
Και ολοκληρώνω, αγαπητοί φίλοι, λέγοντάς σας ότι το μόνο που μου απέμεινε να κάνω ήταν να στείλω. Μια και οι δάσκαλοι όταν τους ρώτησα τι κάνετε, μου λένε ποιος το μπιπ αυτό το βιβλίο, το πετάξαμε, αλλά σιωπούν. Σιωπούν, επισήμως, η ΔΟΕ σιωπά. Το μόνο που μου έμεινε να κάνω ήταν να στείλω ένα γράμμα στους βουλευτές και να τους λέω. Δεν θα ψηφίσω κανέναν σας ο οποίος δεν έχει λάβει σαφή θέση ενάντια σε αυτό το ανοσιούργημα. Δεν θα ψηφίσω κανένα σας αν δεχθείτε ως υποψήφιο πρωθυπουργό του κυβερνώντος κόμματος τον κύριο Καραμανλή, ο οποίος σιωπά. Δεν θα ψηφίσω κανένα σας εάν δεχθείτε ως υποψήφιο πρωθυπουργό, κύριοι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος σφυράει αδιάφορα. Και δεν βγαίνει να πει ένα συγγνώμη ήμαρτον επί των ημερών μας ξεκίνησαν, ώστε να μπορέσουμε να δεχθούμε ότι θα διακυβερνήσει την επόμενη φορά ορθά. Αυτό τους έστειλα. Δεν ξέρω αν πήραν το μήνυμα του ενός. Ελπίζω να πάρουν και το δικό σας μήνυμα.
Ο Χρήστος Κορκόβελος είναι ο εκπαιδευτικός που έχει κάνει την περισσότερη δουλειά σχετικά με το... δικτυακού χώρου επικοινωνίας, προβληματισμού και πολιτικής πρωτοβουλίας, το Αντίβαρο. Πολλοί ρωτάνε τι ακριβώς είναι το Αντίβαρο. Είναι κάποιο δίκτυο φοβερό και το